Salutare, sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect.
Cât de diferite sunt poveștile a doi oameni care trăiesc experiențe împreună despre experiențele trăite? Cum se vede la partenerul de cuplu ceea ce trăiește în relația cu noi? Dar la copii? Ce văd fiii și fiicele în relația cu părinții lor și cum diferă de percepția părinților? În seria din acest sezon, Dorin a vorbit despre lucrul său la redefinirea rolului de tată și la îmbunătățirea relației cu fiul său tânăr adult, Dan. În acest episod special, este momentul să auzim și povestea lui Dan și să fim martori la rolul vindecător pe care îl pot avea relațiile în viețile noastre.
Salutare tuturor! Așa cum v-am obișnuit până acum, după cele 9 episoade tradiționale ale noastre din podcast, urmează 3 speciale. Iar astăzi suntem într-un episod special în formație mărită și alături de mine o salut pe Luci. Salutare, Luci!
Salutare, Dana! Ăsta e special și că e special în structura sezonului, dar și că e special pentru noi, nu?
Așa, e foarte special și cu emoții. La fel, salutare, Dorin!
Ciao, Dana! Salutare tuturor!
Și alături de noi astăzi este Dan, copilul din dotare. Salutare, Dan!
Salutare!
Spun copilul din dotare pentru că este un episod special în care Dan se alătură nouă să ne spună puțin perspectiva lui în relație cu Dorin. Am discutat în episoadele cele 3 pentru fiecare dintre noi despre provocările noastre, iar Dorin, vă aduc aminte pe scurt, ne-a împărtășit despre credințele lui, despre mecanismele lui, despre obiectivele, ce a mers bine și ce mai are de lucrat în procesul lui în relația personală cu Dan. Așa că o să încep cu Dorin. Dorin, te rog să sumarizezi.
Da. Mulțumesc frumos, Dana, și pentru mine e un episod cu încărcătură emoțională mare și m-am pregătit pentru asta. Pe parcursul miniseriei pe care am prezentat-o în cele 3 episoade din sezonul de până acum, îmi propusesem eu ca și studiu de caz îmbunătățirea relației cu tânărul copil, acum adult. Și așa cum zicea și Dana, pe parcursul celor 3 episoade am intrat un pic în profunzime, în credințe, în mecanisme, în obiective, o să le iau pe fiecare un pic în parte. Și m-am gândit că pentru episodul special, cine ar putea fi o persoană mai potrivită decât subiectul acestei miniserii? Și sunt și eu foarte curios cum arată perspectiva lui Dan, atât în ceea ce privește relația cu ceea ce am povestit eu, dar și propriile lui credințe, mecanisme și așa mai departe. Și în primul și în primul rând, mulțumiri, Dan, că ești aici și că ai acceptat să facem asta. Eu știu că ne-am pregătit un pic pentru episodul de astăzi și aș lua așa un pic pe rând. În primul episod al seriei, doar un scurt sumar, povestisem despre obiectivul pe care mi l-am propus, ce m-a împiedicat până acum să lucrez la el și pornisem de la niște credințe. Credința că dacă am ratat primii ani e prea târziu, credința că dacă eu m-am descurcat, se va descurca și copilul, credința că pot să-mi exprim iubirea pentru copil făcând servicii și cadouri și pe baza acestor credințe, eu sunt curios acum și uite, îl întreb direct pe Dan, dacă acestea s-au văzut și la el și cum arătau aceste credințe din filtrele lui.
Eu am să încerc să vorbesc din două voci, cât mai mi-aduc aminte de când eram copil și cum văd situația acum. Când eram copil, nu mi-aduc aminte să fi suferit din cauza lipsei, ci mai degrabă mereu era o bucurie că timpul era alocat doar pentru noi, că veneai și mă scoteai în parc, mergeam la meciuri de basket, adică petreceam destul de mult timp împreună. Cum văd toată situația acum, e puțin diferit, pentru că la fel nu văd că ai lipsit în primii ani de viață, ci mai degrabă apreciez mult efortul depus făcând naveta între București și Sibiu în fiecare weekend. Ceea ce știu că a fost oarecum dificil, mai ales din cauza jobului. Credința că m-am descurcat singur, automat se descurcă și el, mi se pare ceva firesc. Cândva în viață fiecare dintre noi trebuie să învățăm acest skill. Iar faptul că am primit suport și recunoștință a fost mai mult decât suficient și super apreciez faptul ăsta. Uite, de exemplu, dacă aveam nevoie de meditații, bani pentru activități sportive, cum făceam basket și mai trebuiau plătite cantonamente, puteam să-mi pun baza că tu mă finanțezi sau îmi susții activitățile atâta vreme cât fac și ceva util cu acești bani primiți.
Dan, uite, eu am o curiozitate aici. Din cum ai formulat și te rog mult să mă ajuți cu o verificare cu tine, aud exprimări care implică și niște empatie, fie afectivă sau cognitivă, niște teorie a minții. Aud capacitatea de a simți sau a înțelege cum s-a simțit și la celălalt, iar astea sunt funcții prefrontale. Deci la vârsta copilăriei, funcții pe care noi nu le avem dezvoltate sau nu le avem dezvoltate complet. Și aș avea curiozitatea dacă ai vreo intuiție despre cum au ajuns sau cum s-au simțit atunci cu mintea de copil credințele astea despre care vorbea Dorin în primul episod. Cum au ajuns la tine?
La fel nu pot să zic că le-am recunoscut când eram mic foarte, foarte profund. Adică simțeam lipsa doar prin lipsa prezenței. Adică cum am văzut eu, timpul petrecut în weekend, cele două zile erau destul de suficient pentru mine să acopere lipsul din timpul săptămânii, mai ales că din ce mai interacționam cu colegii mei de clasă sau când mai mergeam în vizită sau aveam playdates, nu știu cum să le zic, observam că tatăl, deși era prezent 24/7, nu îi oferea copilului la fel de multă atenție. Adică am simțit de vreme diferența între a fi prezent și a fi implicat.
Ce distincție interesantă! Deci înțeleg, Dan, că tu mai aveai și alte exemple în jurul tău de tați care erau acolo, erau în același oraș spre deosebire de Dorin, dar ai observat că asta nu face neapărat o diferență în prezența pe care o aveau în relație cu colegii tăi de clasă sau prietenii tăi de la vârsta, înțeleg bine?
Exact, da.
Foarte interesant, mulțumesc tare mult pentru răspuns. Uite, aici aș vrea să te mai întreb, cum te-ai observat tu pe tine de-a lungul timpului în contextul relației astea cu Dorin și a lucrurilor pe care le-ai dezvoltat tu? Ce fel de credințe ai observat că ai construit tu de-a lungul timpului?
Eu m-am gândit la trei credințe. Credința că am învățat de vreme să mă descurc și să interacționez cu oameni și să-mi doresc o continuă dezvoltare. Credința că trebuie să mă ridic la un nivel înalt și să depun extra efort ca să ajung la un nivel cu Dorin și cu Dana, să-i prind din urmă. Deși asta până și acum se vede foarte dificil, că e mai mult o cursă decât a încerca să-i prind din urmă. Credința că, indiferent cât de greu este, mereu mă pot baza pe familie că mă ajută. E mai degrabă ca o plasă de salvare, adică îmi permit să-mi dau cu capul de toți pereții să greșesc, că știu că e ceva acolo.
Dan, aici, uite, mie mi-a venit o idee și sunt curioasă să o verific cu tine. Ai vorbit despre credința că pot să mă descurc sau am învățat de vreme să mă descurc, respectiv e nevoie să mă ridic la un anumit nivel sau să depun efortul de a mă ridica la nivelul părinților mei și dacă ne uităm la circumplexul despre care noi am vorbit, la lifestyle inventory și la tiparele de gândire defensive, respectiv cele constructive, cele care sunt menite să ne apere, să ne ține în siguranță, respectiv cele care sunt menite să ne dezvolte, propun o diferență între am învățat că pot să mă descurc și am învățat să mă descurc de vreme. Unde la tine eu am auzit și această a treia frază, și anume că indiferent ce s-ar fi întâmplat, eu am plasa de siguranță în familie, mă pot baza pe ei. Și sunt curioasă cum te-a ajutat acest al treilea pilon, plasa de siguranță în relația cu familia, să nu transformi nevoia de a te ridica la nivelul părinților sau de a intra într-o cursă cu ei sau nevoia de a te descurca în ceva care să fie mai degrabă defensiv decât constructiv.
Asta a fost o conștientizare pe cursul facultății. Chiar am stat zile trecute când documentam să mă uit puțin pe progresul meu din circumplex și am observat că între primele iterații aveam evitare plus perfecționism aproape de maxim, care pentru mine se traducea practic în trebuie să fac totul la un nivel înalt ca ai mei să mă vadă și să pot să merit timpul, mai ales că îi vedeam foarte aglomerat și pe ei și atunci automat simțeam că trebuie să și vorbesc ceva interesant dacă tot le răpeam timpul. Iar asta s-a transformat încet, încet, pe măsură ce am început să interacționăm mai mult și după ce m-am educat și eu puțin în partea de neuroștiință. S-a dus mai mult spre albastru, s-a dus în autodezvoltare, s-a dus în umanist încurajator și foarte, foarte mult în afiliere. Iar cum pot să zic că se traduce această plasă de salvare? Nu prea pot să o încadrez, e doar un feeling că e cineva acolo, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu aș duce-o chiar în dependență, dar, nu știu, e un plus, e ceva pozitiv.
Eu, ascultându-te acum, știu că nu o să mai pot fi obiectivă și îmi iau aer cât pot în piept, dar dacă vrei să împărtășești cu noi, a fost ceva ce crezi că în relația cu Dorin ar fi mers mai bine, ar fi putut face pentru tine, ca și copil?
Ca și copil, cred că singurul meu regret pe care l-am e că am gândit toată treaba asta, că nu merită atenția și să vă răpesc timpul. Și regret că nu am fost mai puși să interacționez și cu Dorin cum interacționam cu tine.
Asta observ și eu și cumva mă uitam cu invidie când veneam acasă în weekenduri și mi se părea că comunicarea între Dana și Dan era una naturală, vorbeau toate nimicurile, toate lucrurile uzuale și cumva, uite, acum că zici, resimt presiunea asta pe tine că atunci când interacționam noi doi, era nevoie să fie ceva important, așa, să fie un subiect de o calitate mai ridicată din perspectiva mea. Și are foarte mult sens și mersi că ne-ai zis lucrul ăsta. Uite, aș vrea să merg un pic pe firul ăsta, deci pe ideea asta de mecanisme și de credințe. Credințele dezvoltă mecanisme și ce am înțeles până acum a fost că a fost un pic de evitare și de perfecționism, ai lucrat la ele, s-a văzut și în evoluția circumplexului tău. M-aș duce un pic la un moment mai apropiat, temporal. Povesteam în episoadele anterioare despre obiectivul ăsta pe care eu mi-l propusesem să-l documentez live într-o transformare, obiectivul de apropiere, de a crea această relație tată-fiu bazată pe credințele și mecanismele pe care eu le-am avut până în momentul respectiv. Și pentru mine trigger-ul care m-a dus la toată această serie pe care am discutat a fost mutarea lui Dan de acasă, când a plecat în chirie cu prietena lui Teodora. Și chiar aș vrea să te întreb acum în direct, cum s-a văzut la tine părăsirea cuibului?
Cum ai spus, părăsirea cuibului s-a întâmplat când m-am mutat împreună cu Teo, iar din punctul meu de vedere a decurs neașteptat de bine, pentru că viața nu a fost foarte diferită, din ideea că când locuiam cu voi, oricum aveam task-uri, responsabilități, trebuia să fiu independent până într-un punct. Adică am învățat să gătesc, să mă gospodăresc, aveam și responsabilitate față de încă 3 animale, de Nero, Relu și Bela, care a făcut o foarte mare diferență. Adică în momentul în care m-am trezit în apartament, mi s-a părut totul mai simplu, că nu mai erau animalele, era o suprafață mai mică de care trebuia să am grijă. Da, și cam așa, că asta e tot, ce pot să zic.
Și pe relație, cum arăta relația cu tata acum, dacă nu mai locuim împreună?
Da, uite, relația cu tine mi se pare că a crescut foarte mult odată cu începerea facultății, a fost primul pas, și al doilea cu mutarea. Și vreau să mă întorc puțin și la mecanisme pentru o scurtă idee, că în copilărie aveam interacțiune pe weekend. După, în liceu, am avut amândoi nevoie de solitudine, care la tine venea din faza de imaginer, iar la mine venea dintr-un etaj de evitare. Adică eram foarte fericit când stăteam și mă jucam și nu mă bătea nimeni la cap și nici nu simțeam nevoia să mă apropri. Apoi când am intrat în facultate, am început să dau puțin de greu și cred că din nevoie am început să comunic mai mult. Iar, na, să răspund și la întrebare, momentul în care am plecat de acasă, mi-am dat seama că totuși lipsește ceva, până și interacțiunea aia, mica aia bătaie la cap de care aveai parte, va trebui să o recâștig cumva. Și atunci am început să fiu mai pushy, să începem să ne organizăm mai bine, că aveam nevoie să vă văd și eu pe voi și probabil și voi pe mine. Și totul a rezultat într-un timp de calitate. Adică nu ne mai vedem la întâmplare prin casă sau, nu știu, așa repede pe hol cu cafeaua în mână în drum spre birou. Și mai degrabă chiar ne luăm timp să discutăm acum.
Dan, uite aici aș vrea să te întreb, pentru că ai spus că până și bătaia la cap lipsea sau aducea ceva bun. Ce anume te-a făcut să conștientizezi că aveai lipsa aia, ce ai simțit sau ce ai observat și care era beneficiul pe care l-ai observat din interacțiunea pe care înainte o aveai, așa, întâmplător, bătaie la cap, cum ai numit-o tu, către acum unde nu mai exista pentru că apăruse distanța fizică?
Noi și avem o dinamică mai ciudată în familie și pot să zic că de când nu mai locuim împreună, parcă începem să petrecem mai mult timp structura și de valoare și acea bătaie la cap, aș spune că e bidirecțională. Odată că mă duc eu să-i bat la cap, să-i stresez cu mici interacțiuni, îmi luam, nu știu, 2-3 minute doar să le iau pulsul, care acum se transformă în telefon, sau bătaia de la cap primită de ei când mai venea fie Dorin, fie Dana să mă întrebe cum mai merge, ce mai fac și eu eram într-un joc și vedeam ca pe un stres atunci.
E foarte mișto să te ascult în direct spunând lucrurile astea și mă abțin în a mă judeca sau a face lucruri sau a drege lucrurile, mai bine spus. Dar sunt curioasă, Dorin, tu cum te uiți la direcția asta de când a plecat Dan de la noi de acasă în legătură cu relația voastră personală și procesul tău de coaching?
Uh-huh. Păi e clar parte din proces și aș sumariza-o și după care o și explic. Deci aș sumariza-o, cum zicea și Dan, că ceea ce era întâmplător, întâlnirile întâmplătoare de prin casă, a devenit intenționat. Acum, în procesul ăsta de transformare pe care eu îl parcurg, clar, am reflectat un pic și la nevoile psihologice și la nevoia de a avea o relație și știind foarte bine că Dan are o bază sincer și o nevoie de a avea structură, la noi întâlnirile, de exemplu, acum se întâmplă prin calendar. Ne sunăm, hai să mergem la un restaurant sau hai să mergem undeva împreună sau hai să facem niște lucruri, le planificăm în calendar. Deci se duce mai mult într-o zonă intenționată și eu cred că e aliniată cu procesul meu de transformare. Nevoia pe care am făcut-o sau trigger-ul care s-a întâmplat odată cu mutarea lui Dan mi-a declanșat și nevoia asta de transformare și acum se întâmplă într-un mod intenționat. Și aș vrea să dau niște exemple. Uite, chiar acum de curând am fost împreună toți într-un retreat. A fost o discuție pe care noi am avut-o, ne-am planificat-o în calendar, ne-am dus. Mi s-a părut wow. De ce? Pentru că în toate discuțiile anterioare când locuiam împreună erau interacțiuni din astea poate mai puțin intenționate și cu greu ajungeam la un consens. Faptul că ne-am dus într-un retreat sau faptul, cum zicea și Dan, că ne stabilim împreună data când ne vedem, ori în vizită, ori ieșim undeva împreună, e mai apropiat de procesul meu. Eu așa îl simt.
Și eu am observat așa că în ultima vreme am preluat și board game-urile împreună cu ei.
Exact, exact. Și partea de board games, la fel. Mi-aduc aminte că prin filtrele mele, prin perspectiva mea, câteodată se simțea așa ca o corvoadă, știi, că, și acum mă refer un pic și la faza Danei, faza de rebel din modelul PCM, care e pe am chef, n-am chef și venea câteodată chef, hai să facem un board game seara la 10 când eu eram cu bateria descărcată. La fel ca Dan fiind mai degrabă pasăre de noapte, nevoia de interacțiune când locuiam împreună era mai degrabă seara când eu eram poate obosit. Și uite, și board game-urile acum se întâmplă intenționat, le stabilim și ne dau o mare, mare satisfacție, sau cel puțin eu așa o resimt.
Uite, aici mi-a mai venit o idee. Mă gândesc la modelul SCARF, despre care noi am mai vorbit în mai multe materiale în Mind Architect și specific la butonul de familiaritate. Deci nevoia noastră de a simți că avem lucruri în comun unii cu ceilalți. Și mă gândesc că ați adus în discuție găsitul punții ăsteia a board game-urilor și jucat mai mult sau făcut timp pentru asta, spre deosebire de atunci când erați cu toții în aceeași casă. Și aș vrea să vă întreb cât de mult simțiți că a apărut nevoia de a găsi elemente de familiaritate comune atunci când au dispărut cele care erau cumva implicite. Locuim în aceeași casă, împărțim același spațiu, împărțim aceleași animale de companie, la final de zi ne vom fi desfășurat poveștile în același perimetru. Pentru mine asta sună ca niște elemente care apasă butonul de familiaritate pozitiv, dar care nu sunt neapărat intenționate. Are sens?
Pentru mine da și simt nevoia să răspund eu primul aici. Deci, clar, în momentul în care avem un trai împreună, e și multă familiaritate care vine din elefant, ceea ce înseamnă că vine și din procese automate. Era pe pilot automat. Da? Acum că le facem intenționat și vreau să subliniez și faptul că și eu și Dana și Dan, având preocuparea asta de când suntem în Mind Architect, să învățăm, să ne dezvoltăm împreună, noi am povestit în episodul nostru despre dezvoltarea personală în familie, de exemplu la nevoile psihologice ale celorlalți. Și toți trei știm de nevoia de joacă a Danei, de exemplu, acum, sau de nevoia de recunoaștere a lui Dani sau nevoia de provocare a mea, în mod intenționat, acum că ne punem timp alocat, ne satisface și nevoile astea. Familiaritatea este un proces automat și acum cumva ce simt eu este ca, sau ce percep eu, este că am dus-o un pic la un cu totul alt nivel. Nu știu, Dan, dacă la tine se vede altfel.
Și la mine se vede la fel. Văd că am progresat mult în a ne organiza timpul împreună și o facem într-un mod cât mai eficient. Adică nu mi-aduc aminte de foarte, foarte multe dăți în care am luat cina împreună în momentul în care stăteam cu voi. Iar acum mi se pare că măcar o dată pe săptămână ne organizăm să ne vedem să luăm cina sau prânzul undeva. La fel și cu board game-urile. Nu erau neapărat o activitate pe care o făceam constant, consecvent când stăteam împreună. Deci, strict pe interacțiune și pe quality time, se pare că a crescut drastic.
Știi, revenind acum și ducând și firul ascultătorilor noștri, noi am pornit discuția asta de la un proces intenționat pe care eu mi l-am propus să-l documentez și n-aș vrea niciun fel cumva să inducem ideea asta că totul e rezolvat, dar uite, mă duc un pic în zona asta de progrese și eu povesteam în episoadele anterioare pe care le-am documentat că simt anumite progrese, resimt ideea că facem niște pași și uite, acum mă bucur că aud și perspectiva lui și a Danei și dezbatem un pic împreună. Pe de altă parte, nevoia de conectare nu e numai din partea mea, o aud acum în direct și de la Dan, în redefinirea relației. Așadar, ceea ce pentru mine a fost intenția de a porni un proces de reașezare a relației cu Dan, aud că e la fel și pentru el. Și cred că și aici e tot despre familiaritate, Luci. Despre a avea lucruri cu care am fost familiar, da, era familiar să ne întâlnim în fiecare zi, era familiar să ne batem la cap unii pe alții. Acum începe să devină familiaritatea la un alt nivel, cred că unul mai intenționat.
Tot aici tind să menționez pe partea de progres că am observat de când eram mic până acum. S-a schimbat și relația dintre noi la nivel fundamental. Dacă la început, să zic, aveam o relație mai degrabă de prieteni, adică ne vedeam pe weekend, făceam chestii distractive, nu simțeam neapărat o figură de autoritate, cum era Dana. La Dana știam că trebuie să raportez, temele făcute, totul aliniat la dungă. Nu chiar exagerez, dar ca idee.
La dosar cu șine.
La dosar cu șine, da.
Mulțumesc.
După care în liceu s-au inversat puțin rolurile, că Dana din figura autoritară a devenit mai degrabă prietenul în timp ce era și părinte. Dorin a devenit, în momentul în care ne-a mutat în București, pentru prima dată în mult timp împreună, am început să simt și partea de autoritate, partea de părinte și atunci n-am mai simțit așa mult partea de prieten, că nu ne mai petreceam acel weekend împreună făcând chestii amuzante, ci mai degrabă trebuia să aduc rezultate, trebuia să iau note bune, trebuia să mai mișc de la calculator, trebuia să mai fac și alte chestii. Iar apoi, după facultate, chiar și în timpul facultății, dar asta resimt cel mai mult în ultimii 2 ani, că am ajuns la un nivel cu Dorin și de tată și de prieten. Putem vorbi din ambele planuri. Asta s-a văzut și pe circumplex că mi-a scăzut foarte mult partea de dependență și evitare. Nu mai am așa multe rețineri față de el în a mă apropia sau a mă consulta cu alte nevoi în afară de cele pur task-oriented. Și am început să cresc mult pe partea de dezvoltare a filiere, am început să fiu mult mai sociabil și cu el.
Super. Acum, Dan, ați vorbit despre progrese și sunt curioasă pentru că Dorin a adus adineaur în discuție că lucrurile nu sunt complet rezolvate și nu la asta ne uităm, la o formă completă sau finală a lor, sunt curioasă ce piedici ai observat că mai apar încă.
Mai simt încă vreo două piedici, pentru că mai am momente în care consider că nu sunt unde trebuie ca progres în carieră sau ca dezvoltare personală și încă mai tind să cred că nu merit timpul acordat. Sau mai degrabă, dacă timpul petrecut cu Dorin se traduce ca ceva util și pentru mine și pentru el. Sau mai degrabă, dacă, nu știu, sunt destructiv, plictisitor. Sau dacă ar fi putut face el altceva cu acest timp. Asta ar fi prima piedică. A doua este că simt oarecum inițiativa de a merge mai degrabă spre Dana pentru sfaturi și spre Dorin pentru resurse sau sfaturi în situații critice. Am avut câteva scenarii în care mă simțeam atât de depășit și am apelat la... Mi-am inhibat orice rușine față de Dorin și am fost să discutăm.
Dorin, uite, aici aș vrea să adresez o întrebare către tine, pentru că tu ne-ai povestit că ai operat cu credința asta că tu poți să faci o diferență sau poți să fii relevant doar atunci când e vorba de a soluționa lucruri din astea urgente, pompieristice, cum le numești tu. Cum ajunge la tine faptul că și la Dan aud că se vede la fel?
Ajunge ca și o aliniere. Într-un fel, piedicile astea le povesteam și eu, că mi-am dat seama că procrastinez, mi-am dat seama că mi-e greu să pun mâna pe telefon. Chiar și intenția asta de documentare a episodului curent a fost o provocare pentru mine. Mă duc un pic la ce povestea Dan înainte, că mi-a plăcut foarte mult cum ai zis, că cumva eu sunt... Resursa supremă, da? Deci când sunt situații de criză sau când e nevoie de resurse, mai degrabă decât tendința pe care o povesteai că te duci către Dana. Pentru mine e familiaritate și cu mecanismele din copilărie de care tocmai povesteam. Dana era prezentă, e familiar ca pentru conversații uzuale să te duci la ea, eu așa aud, și Dorin fiind mai puțin prezent, timpul lui e limitat, atunci problemele pe care le adresez cu el sunt importante. La un alt nivel de conținut, până la urmă mi se pare că mecanismul e la fel. Și aș vrea să mai punctez un lucru, că toată transformarea asta pe care eu mi-am propus să o fac vine la pachet și cu faza mea curentă de promotor din modelul PCM, în care stresul ușor la mine duce în mecanisme de descurcă-te singur. Așa și? Păi și eu ce să-ți fac? Deci ăstea îmi vin natural și ce vreau să spun aici este că a pune intenție înseamnă și de a opera dintr-un spațiu din ăsta cu cât mai puțin stres, în care nu apar mecanismele astea automate pe care știu că le am acum, gen descurcă-te singur sau așa și? Ce-mi spui mie chestia asta? Dacă reușesc să am spațiul ăsta intenționat cu Dan în discuție, atunci și mecanismele de stres nu sunt atât de pregnante și conversația sau ce avem noi de făcut în momentele respective se poate duce într-un spațiu constructiv. Și mersi de perspectiva asta că, uite, m-am mai făcut să am o conștientizare așa în direct care mă ajută în procesul curent.
Eu ce observ... Dacă îmi permiteți acest episod special, face parte din procesul fiecăruia dintre noi.
Exact.
E o continuare.
Da, într-adevăr, deci acest episod special nu este o concluzie, nu este un final al serii, ci este parte din proces și eu simt la fel. Încă lucrurile pe care mi le propusesem și le-am documentat și le-am explicat sau expus în episoadele anterioare înseamnă work in progress, da? Lucruri de făcut în continuare și uite, și în episodul curent pentru mine e foarte valoros în procesul pe care l-am.
Eu mai am o curiozitate. Sunt curioasă, Luci, ascultând ca un tânăr adult relația dintre un copil și un părinte, cum te uiți la ea?
Relația dintre un alt tânăr adult și părintele lui.
Da.
E, cum cred că am spus de altfel și în episodul special al sezonului trecut, când am vorbit despre dezvoltarea personală în familie, pentru mine e extrem de relevant și e o perspectivă complet diferită de ce am experimentat eu, să observ cum arată lucrurile atunci când ambele generații, și cea a părintelui și cea a copilului, sunt preocupate de dezvoltarea lor personală, când ambele generații sunt preocupate de îmbunătățire și e un lucru, cred că extraordinar și care nu se poate întâmpla altfel decât prin comunicarea asta continuă a locului în care e fiecare, care duce la ce spunea și Dorin mai devreme, și anume momente din astea de conștientizare sau de progres care să ne permită să facem pași mai departe. Dan, uite, eu aș vrea să te invit la un ultim lucru în episodul ăsta, pentru că, așa cum a spus și Dorin, nu vorbim despre o finalitate a procesului, ca să lăsăm un fel de va continua. Chiar dacă, poate că nu o să continuăm neapărat cu subiectul ăsta în podcast, dar pentru procesul vostru cu siguranță va exista o continuare. Cum te uiți tu la obiectivele pe mai departe, pe subiectul ăsta al relației dintre tine și Dorin?
Ca să răspund foarte succint, mi-am pregătit aici cu ce merge bine, ce merge prost. Mi se pare că pe partea de comunicare, planificare și folosire eficientă a timpului e un mare progres. A început să meargă totul mult mai fluid așa. Pe partea de negativ, am observat că uneori comunic prea târziu și tind să mă dau cu capul de toți pereții până să cer un sfat și încă am anumite dificultăți în a cere ajutorul, ceea ce este un lucru cu care mă lupt dintotdeauna. Mi-am propus în viitor să rezolvăm anxietatea asta dintre mine și Dorin, că simt că e mai mult de vorbă decât partea de resurse, sfaturi de viață. Na. Mi-aș dori să putem purta conversații și despre vreme și ce s-a mai întâmplat. Și la ce simt că aș mai avea de lucrat e să petrec mai mult timp cu ai mei fără să cer ceva, fără să am un scop anume. Doar timp de calitate.
Și uite, în încheierea episodului curent și a procesului documentat, a procesului continuu, de fapt, că nu este o încheiere a procesului, ci doar o încheiere a seriei. Eu știu că în episodul anterior îmi pusesem intenția și am făcut-o publică cu greutate să mă duc să petrec și eu niște timp de calitate la locul de veci unde e tata. Și am fost. A fost dificil, am reușit să stau cu mine însumi și acum în conversația curentă, că na, am povestit un pic cu Dan înainte de episodul ăsta, m-a ajutat cu sentimentul ăsta de regret. M-a ajutat și cu ce zice Dan acum, că ce simte și el că merge prost, că uneori poate comunică prea târziu. Exact sentimentul ăsta l-am avut și eu, că am amânat 20 de ani o discuție cu mine însumi versus relația cu tata și cel puțin asta pentru mine înseamnă faptul că sunt prezent acum cu el în conversația pe care o avem, înseamnă un lucru care face o mare diferență, cel puțin dacă n-am avut eu parte la momentul respectiv. Mă însuflețește și mai mult în obiectivul pe care l-am să îmi mențin și nu numai să mențin, ci să-mi transform relația cu fostul copil, actualul adult și de ce nu? La un moment dat când o să fie și el tată, probabil că o să fie cu totul și cu totul alte coordonate a relației dintre noi și a celor dragi din jur. Aș vrea să mulțumesc și ascultătorilor noștri și cu dedicație taților care au ascultat intenționat sau la îndemnul mamelor seria asta cu, cum spuneam și înainte, eu nu sunt în filmul ăsta în care să dau sfaturi sau să îndemn. Mulțumesc că ați fost parte din călătoria asta, călătorie care continuă. Mulțumesc și lui Dan și Danei și Lucianei.
Aș putea să mai zic eu ceva. Că, uite, ieri am avut o conversație în documentarea episodului și în pregătire am citit și eu puțin ideea asta cu tatăl tău. Și vreau doar să-ți mulțumesc și pentru acest timp acordat, pentru tot ce ai făcut până acum. A fost, cred că, a doua oară în viața mea când am plâns, când am putut să fiu vulnerabil. Prima dată, tot din cauza ta, am plâns. Și am simțit pentru prima dată și vulnerabilitate din partea ta. Faptul că am discutat despre ce regrete ai tu față de ce s-a întâmplat în copilărie, anumite anxietăți și anumite piedici, m-a făcut să conștientizez că suntem pe o traiectorie foarte bună, că începem amândoi să ne deschidem încet, încet, unul față de altul și că apreciez foarte mult că mi-ai acordat și cât timp ai avut. Cred că, de fapt nu cred, că sunt foarte sigur că a avut o foarte mare pondere orice discuție pe care am avut-o și mă simt norocos.
Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.